Já už bych sem dopředu pozval prvního z našich dvou milých řečníků. Ještě se tam něco šteluje. je to David Beňa, já to prozradím už teďkon. A je z Litomyšle. A já si sem vezmu tu chytrou brožurku, než sem přijde, tak vám o něm něco řeknu. Kdybyste chtěli vědět, je to tady napsaný. Píše tady, že je učitel religionistiky Starého zákona a na ETS v Praze. Je kazatelem církve barterské, tajemník odboru Rady církve barterské pro vzdělávání. Tak, to jen tak na vyplnění času, ale už bych ho pozval dopředu. On se nám jistě rád představí sám. A protože to dnešní téma je strach, tak já možná ještě úplně na úvod bych se tě zeptal, čeho se tak v životě nejvíc bojíš?
Dobrý večer. Teď se třeba bojím zrovna vás. Takhle, čeho se v životě nejvíc bojím, to asi neumím úplně říct. Každopádně jsem člověk bázlivý, takže jsem expert na tu naši dnešní otázku.
Dobře, moc děkuju a teď teda už ti předám slovo, jestli by ses mohl krátce představit a potom už teda otevřít to téma, který jsi pro nás připravil.
Co říci o sobě, jméno už bylo řečeno, David Beňa, mám 3 děti a 1 manželku. Prosím. Jo. Ty děti jsou ještě předškolní, manželka už má vystudováno. Já už jsem taky dostudoval, mě je 40 let, jak už bylo řečeno, učím na evangelikálním teologickém semináři světová náboženství a ty věci, které s tím souvisí, a Starý zákon. Proto budeme společně číst ze Starého zákona především. Pocházím z Litomyšle, tam i teď s manželkou a těmi dětmi tedy žijeme a do Prahy dojíždím učit. Jsem kazatelem v církvi bratrské toho času ve službách takzvaného studijního odboru. To je něco na způsob inkvizice. Ne, to ne. Staráme se o vzdělávání, tak, kazatelů. Naše téma je tedy strach. Podtitul, jaký jsme dostali zadán, zněl, nebo titul a podtitul, strach, dvojtečka, síla a násilí, nebo síla nebo násilí. A pak tam bylo ještě několik dalších takových dvojic, ty jsem už zapomněl. Strach. Autoři houby a organizátoři asi věděli, proč toto téma zvolili. Jak jsem řekl, jediná moje kompetence je, že se také bojím a že vím, co je strach. Vy asi víte taky, co je strach. Strach je aktuální téma, proto asi to téma přišlo i na přetřes dnes. O strachu se mluví dnes a denně. Pokud sledujete trošku média, anebo aspoň se bavíte se spolužáky, s kolegy ve škole, tak víte, že strach je dnes velké téma, že se o něm hodně mluví a že se lidé hodně bojí. Bojíme se, že bude válka, že přichází další hospodářská krize. Předevčírem jsem četl titulky. Bojíme se uprchlíků, bojíme se islámu. Když jezdívám do Prahy, tak ne, že mě nenapadá, když vystupuji na hlavním nádraží, že se možná taky večer nevrátím domů. A jestli to bude bolet, až to někde vedle mě bouchne. Člověka to napadá. Nebo v nákupním centru. Mimo děk se člověk zabojí. Prostě je to v nás, je toho plný internet, možná taky dostáváte poplašné zprávy, ty kachny, hoaxy, hrůzné historky, které se většinou ukáží jako nepravdivé. Ale právě někdo také strach šíří aktivně, chce, abychom se báli. O tom bude asi mluvit více bratr Daniel Kvasnička, pak zítra. Bojíme se. Německý ministr zahraničí včera předevčírem použil slovo politika strachu. Jsou političtí hráči, kteří přímo se strachem pracují a na strachu vydělávají body, politické body. Otázka, jak to zafunguje, zatím to funguje. Třeba, že, já nevím, jestli jste to zaznamenali, na Slovensku budou teď volby, myslím zítra, a ta vládní strana Smer, pana Ficko to byl ten, co dodával ty pany, čachtický paní, že to je takový ten horor, a někteří Slováci říkají Ficovi Ficko, je tady ten pohůnek. No. A on tu svoji kampaň postavil na strachu a začal ztrácet procenta. Možná Slováci nejsou až tak hloupí, takže teď rychle přelepovali ještě plakáty na posledních pár dní, že ztratil asi 10% v posledních 14 dnech nebo kolik. Nevím přesně, ale šlo to hodně dolů. Či on byl jeden z těch, a teď, kdybychom, nechci jmenovat naše české politiky, možná bych se někoho z vás dotkl, to bych nerad. Tak, snadno se také rozčílíme, to je právě to. Nerad bych se někoho z vás dotknul, proto necháme politiku stranou, budeme pak o ní číst Bible, to je bezpečnější, ale právě bojíme se a ukazatelem toho, nebo projevem toho je, že bychom se tady možná teď zrovna mohli pohádat, kdo šíří strach a kdo naopak šíří pravdu a kdo má pravdu. Neschodli bychom se, možná bychom na sebe začali brzo křičet. Vybrujeme. Je to aktuální téma. Je to ale také téma věčné, odvěké. Co svět světem stojí, co tady po světě chodí člověk, co tady po světě žije cokoliv živého, tak je na světě strach. Strach je totiž dán biologicky. Je to prý, z hlediska biologie, jedna z dvou nejstarších emocí vůbec. Jeden z dvou nejstarších pocitů, hnutí, citu. Ten druhý pocit, ten druhý cit je vztek. A ten máme tedy strach a vztek. A síla a násilí, nebo násilnost. To máme společného už s dinosaury. Už ti to měli, já nevím, jak se ta část jmenuje v mozku, máme ji taky, to mají všecká zvířata, nebo právě ti, kteří chodí, tak, savci a tak. My máme takový nějaký, když tak někdo pomožte, jestli znáte trošku biologii, tak tam úplně dole, tady někde, no možná prostě taková ta malá věc, pecička, to pravděpodobně tedy měli i ti dinosauři a raptoři a tak. A to my máme společnou i s tygrem a s kočkou a s myší a s ptákama, a to mají všichni. Pak je přesto ta vrstva, to, co mají i tygři, a teprve taková vrstvička nahoře je ta šedá kůra mozková, kterou mají někteří jedinci mezi námi taky. Hercule Poirot má třeba, ten o tom často mluví, že v detektivkách. Já někde o sobě pochybuji, jestli mám, ale prý ano. A to je teprve ta vrstva, která zodpovídá za rozum, za vůli. Za to, že přemýšlíme o tom, čeho se bojíme, ale to, že se bojíme, často člověk nedokáže ovládnout, protože to je právě záležitost té věci, kterou tamhle někdo z vás nazval. Už i hmyz se bojí. Můj syn, 3letý, si teďka oblíbil shlížení na YouTube takových těch, nevím, jestli to řeknu správně, Monster Bug Wars. Nekoukejte se na to, pokud se chcete dobře vyspat. To jsou prostě jsou to přednášky z biologie, ovšem stvárněné do detailu. A je to o hmyzu, která dva druhy hmyzu vždycky proti sobě bojují. Takže tam je nějaká tarantule proti sršni třeba. Jo? A tam jsou jakoby reálná setkání těchto tvorů v přírodě a je to prostě příšerný. Jo? Vetřelec hadr, to hnusný. A můj syn má rád kudlanku, takže no. A už tam u těch hmyzů je vidět, že se bojí. I ta kudlanka se bojí. Ona se promění v list, že jo? Celé ty mimikry v přírodě. To, že něco vypadá jako větvička, nebo že to vypadá jako list, vy si toho nevšimnete. Nebo vy, my. To jde o to, aby si ten druhý hmyz toho nevšiml, aby mě někdo nesežral, že se bojím, a abych mohl sežrat násilí. Už hmyz to má. Dokonce nedávno pan profesor Radkin Honzák, to je psychiatr, říkal, slyšel jsem ho říkat, že už i ještě menší tvorové než hmyz se bojí, nějaký červíci, prostě mikroby. Když jsou v pohodě, tak si žijí jako každý sám, má tu svoji velkou oblast kolem sebe, těch pár milimetrů, že jo? Ale jakmile se začnou bát, jakmile hrozí nebezpečí, tak se zhluknou. Už oni se bojí. Filozofové někteří, zvlášť existenciální, Jaspers, Heidegger, takhle se nějak jmenovali pánové, mluví dokonce o tom, že strach je jedna ze základních daností člověka a všeho tvorstva. Že jo, v přírodě to vidíme, gazely nebo laně, oni se tak ladně popásají, ale pořád se rozhlížejí, pořád koukají, pořád stříhají ušima, pořád čenichají, jestli se neblíží nebezpečí. Ten rajský stav tady těch bíložravců je prostě zdánlivý, oni se děsí, oni se bojí. Kdy zas budou utíkat o život, protože za rohem, teda za keřem, číhá gepard, nebo něco takového. A i my se tedy bojíme. Naše strachy jsou možná komplikovanější, nebo jsou komplikovanější než ty zvířecí. Zvíře se asi bojí hlavně o život. A psi se taky bojí ve snech, že jo? To asi víte, kdo máte psy, že se jim zdají psny, píkají a škají, mčí a tak. Takže to máme společného taky, to je právě ten mozek, který máme s pavci. Ale, teď jsem zapomněl, co jsem... Tejno, půjdu dál. Budu radši se držet toho, co mám napsaný, jo. Protože ze strachu. Jo, my se bojíme třeba smrti. Teda i prase na zabíjačce se bojí smrti. Ví, že jde na smrt. Ale my se bojíme. Bojíme se, a možná ne smrti, jako spíš umírání. To je jedna z věcí, když mám odpovědět na to, čeho se bojím. Já se bojím umírání a stáří. Bojím. Nevím, co bude. A žijeme dlouho prostě. Já už jsem taky nemocný. Tak kdo ví, co z toho bude. Bojíme se, že po smrti nic nebude. A nebo naopak, možná taky někteří znáte ten pocit, já jsem ho měl, pak člověk z lečeho zvěroste jako tak zhloupne. Jo. Ale když ještě mě to fungovalo dobře, tak jsem se bál ne toho, že po smrti nic nebude, ale že právě něco bude a že tady budu do nekonečna. A já samozřejmě věřím v Pána Ježíša a že půjdu do nebe, ale přesto. Jako ten závan toho nekonečna je děsivý. Kdo pohlédne do propasti, říká Nietzsche, a necháme ho být. Bojíme se toho, co nás čeká, že jo? Vyšetření. Já jsem měl včera jít na punkci, to je takový, jak vám strkají, jakou tam probodávají hlavu takovou jehlou. Tak jsem byl rád, že jsem se tomu mohl vyhnout a možná půjdu až příští týden. Toho se teď aktuálně asi bojím nejvíc. Tak. Bojíme se bolesti, bojíme se nemoci, bojíme se úkolů. Možná o tom budeme víc mluvit zítra. Vzpomenete si na nějaká lidová rčení o strachu? Kdo se bojí, nesmí do lesa, přesně tak. Protože proč? Protože strach má velké oči. Vzpomenete ještě na něco? Něco o strachu, nebo kdo se bojí? Strach je malá smrt, myslím, nevím, české přísloví nebo ruské. No? Ano, ano, a to se říká, pravda, pravda. To jsou takový ty zbělavý, úplně synavý mrtvoly, ano. Pojďme si vyprávět něco takového, ať se bojíme. Ano, nejhorší smrt je zvěděšení, říká se. Já jsem si napsal ještě třeba strach je špatný rádce, lidové přísloví. Naše báby a prabáby to věděli. Strach se smrti rovná. Nebo víte, kdo řekl, nebo říkal, nevím, nebát se a nekrást? Masaryk, ano, tatíček, ano, ano. Nebát se a nekrást. Jiné verze jsou nebát se a nelhat. Ale nebát se, to je něco, co je v nás. V Bible věnuje strachu, už jsme konečně u Bible, hodně prostoru. Schválně jsem si to spočítal. Ve Starém zákoně, a sice v tom hebrejském originálním textu, se to základní sloveso bát se objeví 385krát a v Novém zákoně, zase v tom řeckém originále, 95krát. V podstatě to není moc, a přesto 385krát, 95krát sloveso bát se. Strach, kdybyste si to zadali do vyhledávače v ekumenickém překladu, tak je to 111 veršů. Slovo bázeň se objeví ve 123 verších. Slovo hrůza v 69 verších. A neboj se nebo nebojte se je v ekumenickém překladu celkem 108krát. Od začátku do konce se říká, že se lidé bojí. A také se od začátku do konce říká, bojte se, ale i nebojte se. A to bude naše dnešní téma. Nebojte se, a taky se bojte. Protože jsou věci, jenom hlupák se nebojí. Že? To by mohlo být další přísloví. Jenom hlupák se nebojí. Rád bych vás pozval teď ke čtení jednoho starozákonního příběhu. Exodus 1, druhá kniha Mojžíšova, první kapitola, přečteme si ji celou, ona není tak dlouhá. Jestli máte Bibli, můžete si to najít, je to téměř hned na začátku. Uvedu vás krátce do děje, druhá Mojžíšova 1, určitě znáte, a jestli ne, tak teď poznáte příběhy Abrahama, Izáka a Jákoba, táty, syna a vnuka, praotců, které si vyvolil Hospodin, aby jim daroval zaslíbenou zemi. A za toho třetího, za toho Jákoba, nastal v zemi hlad. Ale téměř nejmladší z jeho synů, Josef, se dostal, co by otrok, prodán svými bratry, nešťastný příběh, přečtěte si ho, do Egypta. A to byla jediná země, nebo to byla země, která není závislá na dešti, nýbrž na Nilu. A Nil prostě pořád teče, takže pole se stále zavlažují. Přesto i tam mělo dojít k hladu. A Josef se z otroka díky boží přízni a díky své poctivosti a chytrosti dostal až nahoru. Stal se až zástupcem faraona. A aby zachránil svoji rodinu od hladu, tak je pozval k sobě do Egypta, farao je přivítal, darovali té Jákobově rodině a těm 11 bratřím a celé rodině tedy tu nejlepší půdu v Egyptě, protože všichni Egypťané byli Josefovi velmi ční za to, že je zachránil od hladu. Zavedl nějaká opatření, možná se k ním ještě dostanu, tak tedy zachránil Egypt. A teď začíná ten příběh první kapitoly druhé knihy Mojžíšovy v tomhle okamžiku. Toto jsou jména synů Izraelových, tedy Jákobových, kteří přešli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svojí rodinou. Byli to Ruben, Šimeon, Leví a Juda, Izachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Asher. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě předtím. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celá ta generace. Ale Izraelité se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který už o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, podívejte, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí. Bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby je ujařmovali robotou. Museli stavět faraonovi města pro sklady, Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv Izraelce ujařmovali, ti se množili a rozmáhali dále, takže měli Egypťané z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nich jedna se jmenovala Šifra a druhá řešení, ne, Pua. Když budete pomáhat, a řekli jim, když budete pomáhat hebrejkám, tedy těm izraelským ženám, při porodu a při slehnutí zjistíte, když je po porodu, že to je syn, usmrťte ho. Jestli to bude dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu. Porodní báby faraonovi odvětili. Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnali jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal, každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu. Ten příběh pak pokračuje narozením hocha Mojžíše, kterého maminka schová a pak ho hodí do Nilu sama, v košíku. A ten plave a zachrání ho egyptská královna a to je konec Izraelců v Egyptě, tedy oni pak odejdou. Teď, to je příběh o strachu. Je to příběh o dvou různých straších, o dvou různých typech strachu. Je to příběh o dvou různých reakcích na strach, tedy o dvou různých reakcích na dva různé typy strachu. Ten první, máte to v těch sešitech, takže se vás nebudu ptát, protože to tam je napsaný. Ten první, o kom je řečeno, že se bál, je farao a Egypťané. Egypťané však měli z Izraelců hrůzu. Zeptám se vás, čeho se báli Egypťané? Proč? Proč vůbec? Ono to tam je napsané, vlastně strašně hloupá otázka, ale jak to farao říká? Čeho se báli? Přesně, že je napadnou. To bylo v podstatě to za druhé. Když přijdou nepřátelé, tak oni se přidají k našim nepřátelům. Bude to pátá kolona, se tomu říká. Zrádci v Egyptě, vlasti zrádci. Žijí tady mezi námi, ale vlastně nejsou to naši lidé, nejsou to Egypťané. A no je řečeno kousek dřív, že Egypťané těmi Hebreji, těmi Izraelci opovrhovali dokonce, že ti Hebrejové Izraelci pásli stáda a prý Egypťané pokládali za něco nechutného nebo prostě nižšího. Takže ano, báli se, že tady ti lidé zradí a napadnou. Čeho ještě se báli Egypťané? Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Egypťanům přišlo, nebo aspoň faraonovi, to je to, že strach má velké oči zřejmě, dokonce se to tam řekne dvakrát, že Izraelité jsou početnější a zdatnější. Vzhledem k tomu, že pak čteme jenom o dvou porodních bábách, tak je otázka, jestli jich bylo tolik. Možná o těch ostatních bábách nečteme. Ale možná doopravdy je to jakýsi vtip tady v Bibli schovaný, že farao se bojí lidu, který obslouží dvě báby porodní. Tak kolik jich? Dvě doktorky v nemocnici. To u nás v Ústí nad Orlicí máme víc lékařek a porodních bab v nemocnici. Takže kdo ví, kolik lidí to bylo jenom? Pár set? Přesto měli tedy Egypťané z nich hrůzu. Strach má velké oči. Báli se, že se přidají k nepříteli a báli se za třetí, že odejdou. To se pak splnilo. Takže oni se jich bojí, ale zároveň, že nás přerostou nám přes hlavu, ale zároveň, že také odejdou. oni se jich báli a zároveň je potřebovali. Bylo by je špatné, že jsou tady, ale je špatné taky, kdyby náhodou chtěli odejít, kdo by dělal tu práci. Že? Kdo ví, jak by to bylo třeba u nás, kdyby odešli Ukrajinci? Jestli by se stavebnictví nepoložilo tak? Kdo ví? Vím, že ve Švýcarsku se před nějakým 20 lety říkalo, že kdyby odešli, myslím, Tamilové ze Srí Lanky, takže by skončilo celé pohostinství. Zase asi hodně byli v kuchyních a jako kuchaři a podobně. Takže my se jich bojíme, že nám přerostou přes hlavu, ale zároveň se bojíme, že odejdou. Je tedy, říká farao, potřeba jednat s nimi moudře. Všimněte si, farao, podělaný strach v podstatě, kreslí čerta na zeď, má velký oči, nechce do lesa, vlastně nesmí do lesa, ale vydává se za mudrce. Musíme s nimi nakládat moudře. Strach se často převléká, maskuje jako moudrost. Sledujte média. Strach se převléká za moudrost. Vystrašený farao se vydává za mudrce. A teď, ono, to, čeho se báli, se dá popsat ještě trošku podrobněji. Já to rychle řeknu. Ono to má i takové prozaičtější důvody, celý ten střet. Izraelité byli menšina v Egyptě, ale byli privilegovaná menšina. A to je vždycky průšvih. On totiž Josef, když zachránil Egypt, tak vlastně Egypt zachránil proto, on to několikrát řekne, aby zachránil svou rodinu. Celá ta velká akce záchrany Egypta před hladomorem byla jenom proto, Pán Bůh to tak naplánoval, říká Josef, abych zachránil svého tátu a svý bratry od hladu. A pak, když se je tam zavolal do Egypta, tak jim dal, jak jsem říkal, nejlepší půdu. A když zachraňoval Egypt od hladu, schválně si to přečtěte na konci první knihy Mojžíšovi, tak on to udělal zajímavým způsobem, že všechny Egypťany zotročil. Sebral jim postupně úrodu, pak půdu, pak svobodu, Josef Egypťanům. To je typické. Menšina, která ovládá většinu. To tak prostě bývá. A ta většina se začne bát. To máte v Sýrii, to máte v Iráku a jinde, kde u vlády jsou, je menšina, ovládá většinu. A Josef vlastně privilegoval tu svoji rodinu na účet těch Egypťanů, které zotročil, ale půdu své rodině nechal jim stát a nemuseli platit a tak dále, a tak dále. To nedělá dobrotu. Když pomine vděk, tak se ti místní obrátí proti té privilegované menšině. A oni z této privilegované menšiny měli hrůzu. Doslova je tam v hebrejštině takové slovíčko, které se poprvé objeví jako bude ti plnit jenom trní a bodláčí. V 3. kapitole 1. knihy Mojžíše, kdy Pán Bůh proklíná zemi kvůli Adamově hříchu. Takže vlastně by se to dalo přeložit, měli z Izraelců hrůzu. Izraelci byli pro Egypťany osina v zadku. Jo? Něco takového. Prostě báli se jich a byli hrozně nepříjemní. Měli strach, ale ještě z něčeho. Několikrát se tam řekne, že Izraelci se, 7. verš, hodně plodili a množili a byli zdatní a naplnili zemi. Připomíná vám to něco? Kdo znáte Bibli? Prosím? Noé. A ještě předtím, když Pán Bůh stvořil zemi, tak řekl zvířatům a lidem, ploďte se a množte se, naplňte zemi. A pak po potopě říká Noému a všem zvířatům, ploďte se, množte se, naplňte zemi. Izrael je vlastně nové stvoření v Egyptě. Bují to. Tady se něco děje. Obnovuje se jakoby ráj. A farao říká, tak to teda ne. To ne. To nechci. Navíc Pán Bůh naplňuje svoje sliby. On řekl Abrahamovi kdysi, tomu Josefovu praotci, já vás rozmnožím, rozplodím, naplníte celou zemi. A to se teď stává. Farao je nepřítel Božího stvoření a nepřítel Boží. Co proti Izraeli podniknul? Zavedl robotu, ale ta nefunguje. Zavedl surovou robotu, prostě jim to stěžovali. A o tom jsou pak další kapitoly, jak je trápili, jak je šikanovali. Prostě jakým ten život tady mezi náma osladíme těm cizincům. Se postaráme o to, aby nezůstali. Se postaráme, aby budeme jim kreslit na zeď, ale mákem krojci, ne? Krojci jenom třeba. Nebo něco, já nevím. Prostě budeme jim nahánět strach, aby odešli. Stížíme jim to. Špatná mzda, špatná práce a ještě na ně budeme zlí. Tak je utlačím. Ale to taky nefungovalo. Tak zavedl to, čemu se v Německu za druhé světové války říkala eugenika. To, že některý život se nechal žít a některý se zbíjel. Zavolal si ty dvě báby a řekl jim všechny kluky zabít, topte v Nilu. Když to bude chlapeček, tak ho zrovna odneste a hoďte do řeky. Strach má nejenom velké oči. Strach z lidí má nejenom velké oči, ale strach z lidí vede i k násilí. Dokonce až k vraždivosti. Budeme házet do Nilu. Namelem je do masokostní moučky. Splinujem, nebo já nevím, něco takového. Postřílíme. Strach z lidí vede k násilnosti. Až k takové, že míří na děti. Však ruku na srdce nebo máslo na hlavu, teda však také máme asi každý trochu máslo na hlavě, nebo někdo možná ví. Když se někoho bojím, jak o něm přemýšlím, honí se nám ve snu. Jsou lidi, o kterých se mi nemám ty sny rád. Jak o nich přemýšlíme, co jim přejeme, jak se k ním chováme, jak s nimi mluvíme, pokud s nimi mluvíme, jak o nich mluvíme. Strach má nejenom velké oči, strach také plodí násilí. Ale pak tam jsou ještě ty dvě báby, Šifra a Tajenka. Šifra a Pua. Jsou hloupá jména. No, se třeba nemenovali, já nevím, Bohuška a Jarmilka, nevím, tak to je jedno. Asi, že to byly židovky. Tak, Šifra a Pua. Ten pokus o genocidu, pokus o vraždění nevinátek, těch chlapečků, se nevede. Proč se nevede? Vzpomenete, jak to tam bylo napsané? Protože báby se bály Boha. To je krásný, si snadno pamatuje. Báby se bály Boha. A rozkazem krále se neřídili. Zajímavý spojení. Báby se bály Boha a rozkazem krále se neřídili. Existuje výzkum, určitě to znáte, taky ten výzkum, nám už to vyprávěli ve škole, už to je hodně starý, kdy testovali poslušnost autoritám. Ten pokus probíhal tak, že u stolu seděl student, ve skutečnosti herec, který měl co si vyplňovat, odpovídat nějaké otázky. Byl připojený k elektrickému vedení. Už asi tušíte, o čem to bude. Prostě byl přikurtovaný k nějakým drátům a na konci těch drátů, nebo na jejich začátku, seděl někdo, student, asistent, který všem nevěděl, že on je ten pokusný králík. Myslel si, že pokusný králík je ten, co vyplňuje ty otázky, herec, ten student králík. A nad ním stál pan profesor v bílém plášti, efekt bílého pláště z reklamy, že? Na Colgate a podobně, stál s nějaký manekin v bílém plášti a my mu to věříme jenom, protože je bílej plášť. To je přesně ono. Stál nad ním a když ten student, ten domnělý pokusný králík, herec, udělal chybu, tak mu měl dát pár voltů těla. Páčko. A byla tam jako 20, 40, 60, 100, 200, jo? A teď, tak oni byli jako bázliví a ten herec viděl někde, viděl, že má dělat, že dostává ránu, že? Takže když udělal chybu, tak asi ze začátku jako každý váhal. Jo, to bude bolet. No, jen mu dejte, ten bílý říkal, jen mu dejte. No a oni pak přidávali, už pak sami od sebe, protože nad nimi stála autorita, která říká, v pohodě, jen mu dejte. Neučil se, to je motivace. Příště už napíše, příště už čárku ve větě nevynechá. Ženy šly s měkkým jí, prosím vás, dejte mu. Jo? V Americe se to dělalo, takže ty otázky asi byly jiný. A kdyby to bylo z češtiny. No ale, a teď si představte, 66% lidí, nebo tak nějak, 66% těch skutečných pokusných králíků bylo schopno poslechnout rozkaz té autority, toho bílého pláště, toho pana profesora, prostě na jeho zodpovědnost rvát do těch lidí, já nevím, stovky voltů, který tam teda netekli, že jo. Ale ty lidi, ty pokusní, ty herci, ty řvali, že jo, zmítali se prostě, já nevím, padali a hrůza, prostě mučení, jo. Islámský stát, nebo CIA, prostě, a oni normálně to do nich rvali, 66% lidí to udělá slušných amerických, možná pak v neděli šlo shromáždění, protože to bylo v Americe, tak 90% z nich pak šlo v neděli do shromáždění a zpívalo chvály. 66% lidí, jenom 34%, nebo tak nějak 35%, jenom třetina lidí řekne ne, to neudělám, teď to bolí. Ale prosím, ne, neudělám, já si to ne, jako, na můj rozkaz, na můj zodpovědnost. Jenom 30% lidí neposlechne. Tak se můžeme tady rozpočítat a vidí. Schválně, kdo z nás je dobrý, tak jedničky budou ty dobrý, jo? Jedna, já nevím, právě je to hrůzu nahánějící, ale ty dvě báby patřili k těm 30%, k té jedné třetině lidstva a českého a židovského národa a Američanů a křesťanů, kteří prostě ty volty nehnali, kteří ty kluky nezabíjeli. I když jim to rozkázala autorita nejvyšší, sám božský farao, který, navíc domyslete to, stát, který vraždí děti svý menšiny a oni se mu vzepřou, oni ho neposlechnou, když jim šlo o krk. Báby se bály Boha a rozkazem krále se neřídili. Proč se neřídili rozkazem faraona? Protože se báli Boha. Proč se nebáli faraona? Respektive, proč, jak překonali strach z faraona? Tím, že se báli někoho vyššího. To je zajímavá otázka, co to znamená bát se Boha. Bát se Boha. Tak, že se člověk nebojí lidí, že se nebojí ani uposlechnout. Neuposlechnout. Co to je bát se Boha? Schválně. Co myslíte, že to je? Já jsem vám pak vypsal ještě do sešitu, třeba na večer, na noc, nebo když nebudete moc spát, nebo na ráno, až se před pátou zbudíte, že soused bude chrápat, tak si můžete otevřít Bibli těch několik příběhů, o textu a podívat se, co všecko obnáší bázeň před Bohem, ještě se k tomu možná pak vrátíme zítra. Ale co myslíte teď takhle rychle, když čteme tenhle příběh? Porodní báby se báli Boha a rozkazem krále se neřídí. Co to je bát se Boha? Báli se Boha a krále neposlech. To je co? Oni se víc báli, já teď budu vyprávět, už budu končit, nebojte, už v podstatě už toho moc nemám ani napsaný a už taky už končím a vy taky. Zkrátka, schválně domýšlejme. Báli se Boha víc než toho faraona? Báli se možná božího trestu víc než faraonova trestu? Báli se zarmoutit Boha víc než se báli zarmoutit faraona? No, než toho trestu faraona, hněvu jeho. Že on si je pak zavolá? A a ptá se jich, jako těch kluků pořád přibývá, co jako děláte. A oni si vymyslejí takovou tu báchorku o tom, že to prostě že doběhnou a kluk už je pryč. Jo. A ještě mu říkají, víš, židovské ženy nejsou jako ženy egyptské. To je jsou plné života, ty vaše chcíplotiny, prostě jako, rozumíte, a to je totiž, to je typická, o tom je o tom bádají vědci, v takzvaných postkoloniálních studiích se zkoumá, zcela vážně, zkoumá chování porobených národů a menšin v minulých staletích, ale dodnes. A tady to je jedna úplně z typických strategií, jak se vykroutit, jak dělat, že poslouchám, ale vlastně si dělat dobrý den z toho vládce. Oni mu věší bulíky na nos, oni se mu smějou vlastně, dokonce. Dělají ze sebe, jako, kdo to má stihnout, židovky. Právě otázka, nakolik ta historka jejich, že to nestačí doběhnout, měla být uvěřitelná, nakolik je to vlastně posměch, nakolik je to kritika. Každopádně oni mu lžou. Jim jde o krk. Četli jste někdo Útočiště od Cori ten Boom? Četli jste? Někdo? Cori ten Boom, Útočiště, knížka, nebo viděli film možná, o záchraně Židů v Holandsku. Fantastická věc, ale je tam taková divná historka. Ta Cori ten Boom, ta opravdu existovala, to byla velká evangelistka, a ta měla sestru, teď si nespomenu jméno, a to byli věřící lidi, kteří se báli Boha, a ta její sestra říká, nemůžu lhát. A oni schovávali Židy u sebe doma. A vchod do toho krytu byl pod kuchyňským stolem. Byly prostě padací dveře do sklepa, na těch dveřích koberec, na kobercích jídelní stůl. A vrazilo k ním gestapo nebo SS, já nevím kdo, prostě nějaký tady ty faraonovi pohunci. A kde jsou Židi? A jelikož se ptali té sestry, která se tak bála Boha, že prostě nikdy nezalže, jak Mirek Dušín. Někteří znáte Mirka Dušína, ten taky nikdy nelhal. A přitom nebyl věřící. Ale tady ta byla a řekla tomu SSákovi pod stolem. Tak on tam, nakouč, je to si ze mě blázny. A odešli. Později je našli. A celou tu domácnost vyrovnali a řekli, kdo jste Židi, přiznejte se. A i ty Židi byli nějak věřící křesťani, taky nelhali, řekli, my jsme Židi. Tak je vzali do transportu do Osvětim. A ona, ta Cori ten Boom popisuje, že jim se holandský, tuším partizáni, ten vlak přepadli a zrovna těmto lidem, těmto Židům, kteří tedy nelhali ani tváří v tvář hrozbě Osvětimi a plynem, se podařilo utíct. Tak, neměla Šifra a Pua taky říct faraonovi pravdu? Nebo nepřehnala to ta Cori ten Boom, respektive její sestra. Jak to je? To je co? Šifra a Pua chrání svůj krk, riskují život, ale kvůli nějakému bláznovi na trůnu drží svůj život, dokud můžou. To je v židovství takové pravidlo, že pokud nejde o víru, tak můžete lhát, když vám někdo chce vzít. Obrana vlastního života je důležitý než pravda, než fakta. Když jde o víru, tak člověk musí říct, věřím. Ale jinak? Tak z toho vyvozují takhle rabíni židovští. Otázka, jestli tak má být. Každopádně je několikrát řečeno, báby se báli Boha a proto neposlechli, proto lhali, proto zachraňovali životy lidí. Nenechali se zapojit a zblbnout a zastrašit do toho bláznění faraonu. A Bůh jim požehnal. Zdělal jejich domy. Nevíme přesně, co to je. Myslím, že ekumenický překlad říká, že jim dal děti, nebo některý z našich překladů, že měli pak taky děti. Ono to s nima taky mohlo dopadnout špatně. Dost často to s lidma dopadá špatně. Tady to není příběh o tom, že to vždycky dopadne dobře. To znáte, že jo? Zatímco si na člověku smlsne kdejaká havě, jeleni se klidně pasou. To by mohlo být i v Bibli, nejenom u Cimrmana. Ale tady to dopadlo dobře a tady to dopadlo dobře. Dva strachy, dva typy strachu, dvě různá jednání, dvě různé reakce na strach, dva různé důsledky na ty dva různé strachy. Farao se bál o svou říši, o svoji vládu, o svoje pohodlí, o tu pracovní sílu, kterou ty Izraelci představovali. Bál se lidí, že mu přerostou přes hlavu, bál se té menšiny a taky začal utlačovat a surově utlačovat a vybíjet. Ta kapitola končí tím, že tou genocidou pověřil pak Egypťan, protože Šifra a Pua prostě nestačili ani doběhnout. Jak mu? Strach, který plodí násilí. Jiný strach představují ty dvě báby, Šifra a Pua, které se bály Boha. A tak byly silné, síla a násilí. A tak byly silné. Silné neposlechnout vraždivý rozkaz, byly silné neúčastnit se hříchu. Byly silné říci ďáblu ne, byly silné chránit život i svůj vlastní. Proč? Protože se báli Boha. Co je bázeň Boží? To je otázka, která možná visí pořád ve vzduchu. Ale je to bázeň, nebo je to strach, který nám Bible doporučuje. Pán Ježíš říká, nebojte se těch, kdo vás můžou zabít. Bojte se toho, kdo vás může uvrhnout do pekla. To není ďábel, to je Bůh. Ježíš říká, bojte se Boha. Celá jedna kniha ve Starém zákoně, kniha Přísloví, o strachu z Boha. Bázeň před Hospodinem se tam říká. Počátkem moudrosti je bázeň Hospodinova, bázeň z Boha, bázeň před Bohem. Co to je? Tohle je ten bázeň, ale ta bázeň. Očividně to je jiný strach, než který měl farao, ta osina v zadku. Je to bázeň, to respekt pravidlů, ochrana života, to, co Bůh dělá, o to se bojím. Bázeň, kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, říká kniha Přísloví. Kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Bázeň před Bohem osvobozuje ze strachu před lidmi. Bázeň před Bohem pomáhá překonat svůj strach, svoje bázně. Bázeň před Bohem možná je doufání v to, že Bůh tedy pomůže, Bůh se mě zastane. Já se ho bojím zarmoutit, bojím se ho neposlechnout, protože on je mnohem víc než farao. Bázeň před Bohem. Koho poslou? Očí uznání mi jde. Před kým se třesu? Před čím výrokem se třesu? Na kom, na čím názoru mě záleží? Já to nechám takto otevřené. Schválně to nechávám otevřené. Bázeň před Bohem jako bázeň, jako strach. Že to znamená mnohem víc. To se schválně podívejte do těch dalších míst. Vrátíme se k tomu zítra, pokud nezapomeňte. A zkusíme to dotáhnout do konce a určitě i s Danielem bude řeč. Já teď jenom skončím. Tento příběh nám ukazuje dvě strany, dva druhy strachu. Strach z lidí a strach z Boha. Strach z lidí, který vede k násilnostem, k násilí, k nesmyslnosti, k hlouposti. Strach z Boha, který vede k rozumnosti, k šikovnosti, který vede do nebezpečí. Ty báby riskovali a vyšlo jim to. Bůh je chráně, to není zaručeno. Ale ano, jsou tady ty dva strachy. Čeho se bojím? Co nás žene? Který strach z žen? Protože člověk se vždycky něčeho bát musí. A teď jde o to, abychom se báli toho správného. To je ta volba, alternativa, kterou nám otevírá ten příběh. Politický příběh, příběh o politice. Jak se postavíme? Jak stály ty dvě báby? Jak stojíme? Strach z lidí, kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku. Kdo však doufá v Hospodina, kdo se bojí Boha, ten má v něm svůj. Pokračování. Zítra trochu jinak a pak ještě. Prozatím tedy hovk z mé strany. A nevím, předávám, vracím slovo.